Povišen, povišen ton.
14 sati i 4 minuta. Dobar dan i dobrodošli. Ovog popodneva sa vama će biti realizatorska ekipa koju čine Deniza Petrović, naša organizatorka, Sonja Sibinovski, majstorica tona, a muziku bira Neša Sabovljević, moje ime je Kruna Pintarić. Ova godina započela je svojevrsnom javnom raspravom o verskoj nastavi u školama u Srbiji. Nju je pokrenuo ministar prosvete Srđan Verbić, rekavši da se razmatra smanjenje fonda časova veronauke, ali i građanskog vaspitanja. Reakcije su stigle i iz Srpske pravoslavne crkve, kao i od mnogih ljudi posredstvom novina, televizije, radija i oglašavanja na društvenim mrežama. A konačnu odluku o revidiranju verske nastave trebalo bi tokom ove godine da donese Nacionalni prosvetni savet, koji će zasedati i ovih dana. Međutim, ono što smo saznali jeste da najverovatnije pre marta neće biti nekih bitnih novosti, tako da će ovoj temi još biti prostora da se iznesu različita mišljenja i vode svojevrsne javne rasprave. A ovim povodom gosti emisije su Miodrag Ribić iz Pokreta za prosvećeno društvo i profesor srpskog jezika i Aleksandar Milojkov, koji je veroučitelj u Zemunskoj gimnaziji. Mi ovdje imamo težnju da se više diskutuje o tome kako osmisliti uopšte nastavu koja bi obuhvatila i poznavanje religija kao deo opšte kulture, umjesto onih najčešćih rasprava da li verujemo ili ne verujemo u Boga i šta je definicija sekularne države. Očekujem i da nam se vi priključite 064 0202 200 naš SMS servis, mail program 202@gmail.com. Dobrodošli. Baby, I feel good.
Povišen ton.
Čuli ste već i vjerovatno ste i pratili vesti da je ministar prosvete Srđan Verbić još u decembru predložio da se izborni predmeti, građansko vaspitanje i veronauka uče 4 godine, a ne 12 kako je to bilo do sada, to jest u svim razredima osnovne i srednje škole. On je na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta rekao da su ovi predmeti uvedeni pre 15 godina, ali da, kako on kaže, nikada nije urađena ozbiljna analiza efekata nastave svih tih predmeta. Sad, šta bi bili uopšte efekti, o tome ćemo razgovarati, a i najava je da bi Nacionalni prosvetni savet trebalo time ozbiljnije da se pozabavi, treba da se preispita, kako kaže, koji su ciljevi obrazovanja putem tih predmeta. O tome razgovaramo sa naša dva današnja gosta, to su Aleksandar Milojko, veroučitelj u Zemunskoj gimnaziji, i Miodrag Ribić iz Pokreta za prosvećeno društvo i profesor srpskog jezika. Dobro vam dan i dobrodošli na Talase 202.
Dobar dan, dobrodošli.
Naime, predmeti su bili tu i tu su, eto, već 15 godina, sada se tek najavljuje nešto ozbiljnija analiza njihovih efekata, bar tako tvrde zvanično. Međutim, eto, ajde da pitamo prvo onoga ko je u direktnom kontaktu sa đacima. Aleksandre, kako uopšte izgleda vaša nastava? Koliko je tu đaka, koliko dolazi? Da li oni postavljaju pitanja, kakva su to pitanja? Da li možda ima nekog ko dolazi, a da je rekao da je ateista ili čak druge vere, ali želi da pohađa pravoslavni katehizam?
Hajde prvo da kažem šta je globalni cilj verske nastave, zvanični globalni cilj verske nastave u gimnazijama jeste, ja ću ga parafrazirati sada, sistematsko upoznavanje sa pravoslavnim hrišćanstvom, sa pravoslavnom teologijom, u dijalogu sa drugim naukama i teorijama o svetu u jednoj tolerantnoj, baš tim rečima, u tolerantnoj atmosferi. Dakle, to je globalni cilj, upoznavanje konkretne vere, ali u dijalogu sa drugima. Ti drugi u našoj praksi su obično ove religije, velike svetske religije koje su prisutne na našem prostoru.
A šta to znači? Da li, recimo, se poredi shvatanje svetog trojstva sa
izlaže
drugačim
učenje,
shvatanjem?
Učenje pravoslavne vere, ali se izlaže i učenje drugih, pogotovo kad su te teme interesantne da se uradi jedno uporedno bogoslovlje, čak i, recimo, sa indijskom religijom, da ne pričam sa islamom, sa judaizmom, sa protestantizmom, sa rimokatolicizmom, obavezno. Dakle, to se radi, ukazuje se na zajednička stanovišta. Sve religije imaju u nekom najširem smislu nešto zajedničko, a to je da ih interesuje pitanje smisla ljudske egzistencije, to je dakle svima zajedničko, i onda polako idemo i ka razlikama, objašnjavajući odakle su razlike, zašto postoje te razlike i da li su ili nisu premostive. Dakle, to je otprilike u najnekom opširnijem smislu sadržaj verske nastave kada je u pitanju pravoslavni katehizis, onaj koji se predaje tamo gde se đaci opredele za taj pravoslavni katehizis. Što se tiče odziva đaka, u Zemunskoj gimnaziji, on je sada trenutno ove školske godine, oko 51,2% je na veronauci.
A ostatak je
na građanskom vaspitanju. Što se tiče profila đaka koji to slušaju, najveći broj njih, prvo njih niko ne pita da li su verujući i kojoj veri pripadaju. Dakle, da izaberete versku nastavu, konkretno pravoslavni katehizis, je samo dovoljno da zaokružite to. Ne treba nikakva potvrda, nikakvo izjašnjavanje da vi pripadate crkvi, da ste kršteni, da ispovedate tu veru. Dakle, to uopšte nije potrebno. Ja sam na svojim predavanjima imao učenice, imao sam dve devojčice koje su pripadnice slovačke evangelističke crkve, pa su ipak dolazile kod mene na časove veronauke. Također, dakle, niko ih ne pita koje su vere, ali se to u diskusiji, pošto su to živi časovi, ne
da,
pričam samo ja,
nego budu jedan
dijalog, dakle, otvoreni, razmjena mišljenja, pogotovo kada govorimo ta neka uporedna mesta sa drugima, onda se tu vidi i da li su verujući i otprilike kakve religijske stavove zastupaju, i iz tog iskustva ja sam video da tu ima i jedan deo đaka koji imaju ateistički pogled na ta pitanja. Dakle, uopšte to nije problem. Dakle, jednostavno, đaci dolaze po nekom svom interesovanju ili zbog nekih drugih kriterija. Možda im je profesor malo simpatičniji na jednom predmetu, možda im je bolje društvo na jednom predmetu nego tamo. Dakle, razni su motivi kako se oni opredeljuju, ali najviše se opredeljuju po vlastitom nekom interesovanju. Sa druge strane, ono što ja znam, da konkretno u Zemunskoj gimnaziji imate đake koji su verujući, a ipak idu na građansko vaspitanje. Dakle, ne treba ni građansko vaspitanje sad doživjeti kao neki kontra predmet, neki opozit, neki ateistički opozit. Dakle, građansko vaspitanje to sigurno nije, i đaci koji tamo odlaze nisu nisu po defaultu ateisti, nego ima i jednih i drugih tamo, kao što ih ima jednih i drugih na verskoj nastavi.
Jasno. Miodraže, sada kada ste ovo čuli, kako vama to zvuči? Šta bi možda trebalo tu da bude drugačije? Koji je vaš predlog?
Pa, meni zvuči solidno. Imam poverenja u svog kolegu da on, radeći u Zemunskoj gimnaziji, a Zemun, moram da kažem, i pored svojih zavičajnih rasentimana, pripada glavnom gradu, jednoj urbanoj sredini, svakako taj predmet predaje na odgovarajući način, maksimalno imajući u vidu svoje učenike, koji su između ostalog i raznih opredeljenja, verujući, neverujući, verujući, raznih konfesija, zbunjeni i tako dalje. I sam znam u svojoj porodici decu koja su nekih drugih opredeljenja, posjećivala su prosto da vide kako to izgleda, i časove građanskog i časove pravoslavno katehizis u ovom slučaju. Svim što ja malo drugačije čitam cilj ovog predmeta, o kome je sada govorio kolega. Naime, ja sam našao da je cilj nastave pravoslavnog katehizisa, citiram, da pruži celoviti pravoslavni pogled na sveti život, i to tako što učenici sistematski upoznaju pravoslavnu veru u njenoj doktrinarnoj, liturgijskoj, socijalnoj i, naglašavam, misionarskoj dimenziji.
Gde to piše?
To piše u...
To je globalni plan, jeste, globalni to je globalni plan.
Globalni plan za versku nastavu u onom delu koji se tiče pravoslavnog katehizisa, jer je odvojeno. Mada pojedine formulacije su iste, s tim što u ovoj varijanti imamo i reč pravoslavni, recimo u katoličkom vjeronauku takozvanom, nema tog katoličkog segmenta, tako da postoje neke minimalne razlike.
A zašto, dakle, zašto je katolički vjeronauk?
Zašto je... Tako prosto piše.
Tako piše.
Tamo. Tako tamo piše i, ja citiram, ostalom, jekavica i jekavica su potpuno ravnopravne u našem zajedničkom maternjem jeziku. Naglašavam još jednu bitnu stvar u tom cilju, sa nastojanjem da se doktrinalne postavke sprovedu u svim segmentima života. Odnos sa Bogom, sa svetom, sa drugim ljudima i sa sobom. Iz toga nedvosmisleno sledi da je u pitanju doktrinarna nastava, da je u pitanju indoktrinacija, što je naročiti problem u osnovnoj školi, jer sa ovom nastavom krećemo od prvog razreda osnovne škole. Dakle, nameće se jedan pogled na svet i ponavlja se ista greška, ako ne i veća, nego što je bila svojevremeno sa uvođenjem marksizma i socijalističkog samoupravljanja. Naime, ti ideološki predmeti su makar bili u srednjoj školi, dok se ovde jedan predmet snažnog ideološkog naboja predstavlja već prvacima od 6-7 godina.
Nastavit ćemo ovaj razgovor sa argumentima i Aleksandra i Miodraga za nekoliko minuta, a i vi nam se pridružite 064 020 220 i program 202@gmail.com.
And I
Povišen ton.
Nastavljamo razgovor sa Miodragom Ribićem iz Pokreta za prosvećeno društvo i veroučiteljem u Zemunskoj gimnaziji Aleksandrom Milojkovim. Spomenuli smo i vi ste mi održe pred kraj prethodnog segmenta pročitali deo tog globalnog plana. Međutim, ono o čemu smo razgovarali sada, što nisu slušatelji čuli, jeste da ono što je Aleksandar rekao, da tu opet ono čega se on drži jeste u dosluhu sa tumačenjem drugih religija. Zašto onda to nije tako napisano u globalnom planu?
Napisano je. Dakle,
koliko je onda ostavljeno
se,
vama
da... se, predstavlja da... se, ja ga nemam ovdje napisano, ali znam ga i zato sam ga parafrazirao. Dakle, izlaže se hrišćanska doktrina, hrišćanska liturgika, hrišćanska istorija, hrišćanska umjetnost, sve se to izlaže u dijalogu sa drugim. Sa drugim, kaže, teorijama i naukama o svijetu. Tu se podrazumevaju ne samo religijske teorije o svijetu, nego i filozofske i naučne čak teorije o svijetu se tu podrazumevaju. Dakle, sa svima se tu može i ulazi se u dijalogu. Ja konkretno svojim đacima pričam, i to odmah na prvoj godini. Ja najmanje pričam o pravoslavlju na prvoj godini, tek tamo ide pri kraju školske godine. Ja prvo pričam o religiji kao fenomenu, o čovjeku kao homo religiozusu, kao religioznom biću, šta to znači. Onda pričam o blagu, onako o istoriji religije, ali u nekim najtanjim crtama, jer toliko mi vrijeme dozvoljava. I onda prelazim na najveće svjetske religije, obradimo indijsku religiju, njenu neku istoriju, onda obradimo judaizam, pa obradimo hrišćanstvo, pa obradimo islam, pa onda idemo na podjelu hrišćanstva, pa naučimo šta je to velika šizma, šta je onda šizma unutar rimokatoličke crkve, dakle Martina Lutra i tako dalje, tako dalje.
To objasnimo... meni, oprostite, Aleksandri, izgleda više i kao razne lekcije iz sociologije, pa čak i kasnije na fakultetu.
Nisu to lekcije, antropologija, kultura. Znate zašto kultura... nisu lekcije sociologije? Sociologija pristupa religiji sa sociološkog aspekta. A ovdje je taj aspekt mnogo širi. Ovdje taj aspekt mnogo širi. Ja kada njima govorim zašto je došlo do velike šizme između zapadne i istočne crkve, odnosno danas rimokatolika i pravoslavnih, ja to njima pokušavam teološki da objasnim. Koliko to naravno oni mogu da razumiju, jer tu se uglavnom radi o pitanjima koja nisu baš toliko jednostavna, ali jesu objašnjiva, i ja to svedem na neki njihov nivo pokušavajući da im objasnim teološki kakvi su to problemi i šta jedna i druga strana aktualno sada zastupaju u ekumenskom dijalogu. Dakle, to je nastava.
A koja je, oprostite, vaša literatura? Kako se pripremaju časovi?
Literatura je obimna, jako. Postoje udžbenici koji uskoro treba da budu zamenjeni, da se poboljšaju. Naravno, pokazali su se u praksi kao nedovoljni da obuhvate sva ona pitanja koja mi predajemo, i onda mi koristimo tu takozvanu sekundarnu literaturu koja je odobrena od naših, kako da kažem, ljudi koji nas upućuju da predajemo, odnosno od crkve. Dakle, imamo spisak literature koja je odobrena i na sajtu koji se može provjeriti katiheta, tu literaturu koristimo u nastavi, ne bili, kažem, objasnili sva ova pitanja koja sam sad kratko pomenuo.
Miodraže, kada smo sve ovo čuli, kako može uopšte da se zamisli i možda u nekakvom dijalogu sa Nacionalnim prosvetnim savjetom predloži revidiranje časova veronauke i građanskog, i kako uopšte može da se priča šta treba da budu efekti takve nastave?
Mi moramo prvo da se dogovorimo o tome šta treba da budu efekti obrazovnog sistema. Ako smatramo da obrazovni sistem služi samo potvrdi, ako pričamo priču o identitetu koji je naravno ugrožen, a kakav bi bio, onda naš obrazovni sistem svakako mora da otvori svoja vrata i verskoj nastavi u njenom najdoktrinarnijem vidu. Čak ako postoji, ako je moguće, i veći gobima nego što je sad. Međutim, mi dobro znamo da je obrazovni sistem nešto drugo. Pogotovo u ovom trenutku, u ovoj zemlji, obrazovni sistem je jedini sistem koji može da povuče društvo napred. Ako ne učinimo nešto sa obrazovnim sistemom, to je naša poslednja šansa. Nema za nas više nade. Pored svega onoga što je u ovom društvu propalo, a čije propadanje započelo barem u intenzivnijem vidu 90. godina. Nama se crkveni, verski identitet namiče kao nacionalni identitet. I to nije isto ona vrsta segregacije kao kad neko sluša nemački, neko francuski. Kao što je kolega Milojko u jednom svom tekstu napisao. Jer ovo segregacija po identitetu. Igrom slučaja, tradicionalne verske zajednice su podeljene upravo prema tim etničkim kriterijima. Za male verske zajednice, koje ne brinu toliko o tom faktoru identiteta, o korelaciji sa etničkim, za njih nema mesta. Dakle, cijela priča se svodi na to da svako brine o svom identitetu i živimo u iluziji da ćemo iz takve kolektivne različitosti uspjeti da dođemo do neke vrednosti. Teško. Obrazovni sistem mora da gleda napred, mora da razvija određene pozitivne osobine kod đaka koji će biti, moći da budu vodeći faktori razvoja.
Ja verujem da Aleksandar ima odgovor, ali to ćemo za nekoliko minuta ostaviti i to i priču o tome da sada samo kada se spomenulo revidiranje, a postoji već 15 godina ova nastava, odjednom su se pojačale rasprave. A šta je bilo u tih 15 godina i o tome šta su bili efekti do tada i o tome ćemo pričati u nastavku.
Ponekad je bil ležeći u snu kao igru sjel na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka. Koliko još ima do očaja? Darovat ću ti plavog oba. Ima i srca kad zakucana tvoja vrata. Ne gledaj u njemu prolaznika bez olivija. Ne gledaj u njemu plavog doluba. Dvojica na ulici sami protiv svih. Dvojica na ulici sami. Zagrlio sam prvu djevojku. Uživala u milovanju. Oblaci su lupi kiše sve do prozora. Ne gledaj u mene svoga goluba.
Nastavljamo razgovor sa Aleksandrom Milojkovim, profesor, odnosno veroučiteljem u Zemunskoj gimnaziji, i sa Miodragom Ribićem iz Pokreta za prosvjećeno društvo. I sada smo već odmakli u razgovoru toliko da kada ste vi, Miodraže, sada rekli da ovakva nastava može da podstakne samo ukazivanje sve više na neke razlike i na identitetske odlike, da mi prema veroispovesti pripadamo tačno jednom delu društva, ali da je to u tom smislu loše. Međutim, Aleksandar je želao da se nadoveže.
Razlike ne samo da ne treba kriti i ne treba ih se stideti i ne treba ih potiskivati iz javne sfere života, nego ih treba negovati. Mi zaista smo pozvani da pojam različitosti oslobodimo traumatike. Da jednostavno ne shvatamo više da neko zato što je različit da to ne valja. Da jednostavno mislimo zato što smo različiti to je dobro. Evo, ja ću samo da kratko da vam skrenem pažnju kakva je praksa u Evropskoj uniji, kako joj, složit ćete se, težimo njenim vrednostima. Primer radi, preporuka Saveta Evrope broj 1202 iz 1993. godine na koju se naš Ustavni sud pozivao kada je 2003. Donosio odluku na prigovor da je uvođenje, odnosno vraćanje verske nastave u naš obrazovni sistem protivno Ustavu Republike Srbije, tačnije članu 11 po kojem, kojem su crkve i verske zajednice odvojene od države. Naravno, sud je protumačio da se Ustav ne krši i između ostalog se pozvao na preporuku Saveta Evrope, koja između ostalo kaže: razvijanje znanja kod učenika o svojoj religiji predstavlja preduslov za pravu toleranciju i savladavanje predrasuda. Dakle, to je tako u Evropi i verska nastava je u ovom ili onom obliku standard u Evropskoj uniji i u čitavom demokratskom svetu. E sada, organizovana je na različite načine. Negde je organizovana kao kod nas, konfesionalnom vidu, a negde je organizovana kao učenje o religijama ili nekako multireligijsko obrazovanje. Ja mogu samo kratko da pročitam u kojim zemljama Evropske unije postoji nastava slična našoj, dakle konfesionalna verska nastava, gde je ono što naš zakon zove tradicionalne crkve i verske zajednice, a ono što je kod nas tradicionalno, to je recimo u Nemačkoj tradicionalno, dakle to su te neke, kako da kažem, većinske religije koje imaju tradiciju ne samo kod nas nego i u čitavoj Evropi.
Evo, ja se izvinjam, ja bih pre toga samo pitala Miodraga, da li vi smatrate da ovakvo viđenje je možda previše utopijsko ili se na realnost?
Ne, to zaista postoji. To se oslanja na realnost i kolega Milojkov je lepo rekao, tako i u Evropi, citiram. Ali kolega Milojkov nije bio sa mnom u istoj zemlji 90. godina.
Ma
i dobro znamo kakvu su ulogu igrale verske zajednice. Nisu pomogle. Nisu pomogle, a poprilično su odmagale. I imamo vrlo žestoko iskustvo sa tim. Naravno, Evropa ne vodi verske ratove već vekovima i mi ne treba da potcenimo određenu tradiciju u ustavnoj praksi, u pedagoškoj praksi tih zemalja. Naravno da oni mogu mnogo slobodnije i šire da postavljaju stvari nego što to možemo mi s ovako bolnim iskustvom. I zato treba da budemo vrlo oprezni kada primenjujemo svata merila. Ovde su sveštenici blagosiljali oružje, pojavljivali se sa oružjem, a zvanične verske institucije nisu se javno i nedvosmisleno ogradile od onih koji su učestvovali u sukobima na posredan ili neposredan način.
Mislite li da je to u stvari glavna prepreka zašto ne treba da postoji veronauka u školama? A šta je sa, recimo, opštom kulturom? Nismo spominjali mnogo ni građansko vaspitanje.
Divno bi bilo. Ja, s druge strane, sad nezavisno od ove naše specifične priče, smatram da je religija, ne jedna, nego religija uopšte, praktično u tkivu sveukupne ljudske civilizacije. Ako hoćete, religije su utkane u evropsku civilizaciju. Šta bi bilo sa umetnošću, kulturom, mnogim delima, mnogim finim tradicijama da nije bilo religije? I u tom smislu, poznavanje religije, religijskih pojmova, različitih varijanti religijskog ispoljavanja je svakako poželjno, ali ne kao indoktrinacija, ne u osnovnoj školi, u srednjoj školi, i to što se mene tiče, čini mi se da su viši razredi srednje škole primereniji za jedan takav sveobuhvatan pogled, za nuđenje različitih mogućnosti bez sugerisanja koja mogućnost je prava.
Aleksandar, imate li odgovor na ovo? Ako ne, onda ćemo nastaviti.
Evo, samo da mogu samo da pomenemo kratko, države,
može.
Dakle, u kojima je konfesionalna verska nastava: Belgija, Mađarska, Italija, Litvanija, Letonija, Luksemburg, Poljska, Portugal, Slovačka, Austrija, Bugarska, Kipar, Nemačka, Grčka, Malta, Severna Irska, Republika Irska, Španija, Rumunija i da dodam još Hrvatsku, pošto je ovo iz 2009. Hrvatska kao najnovija članica Evropske unije. Dakle, u tim zemljama postoji konfesionalna verska nastava, nešto slično našoj. Čak u nekim zemljama bez alternativnog predmeta. Dakle, kao obavezan predmet, na primjer u Austriji, pa donekle čak i u Nemačkoj. Sa mogućnošću da se ne sluša, ali bez mogućnosti da se bira nešto kao alternativa. Dakle, Evropa je pokazala da to nije problem. Mi smo ti koji trebamo sad taj pojam svoje različitosti da oslobodimo negativnosti. Progonom verske nastave iz našeg školstva upravo podgrevamo taj stari pojam razlika koji u sebi sadrži negativnost, koji dovodi posle kasnije do sukova.
Na vama je, na predavačima je da učine da to ne bude tako, naravno, a pričat ćemo i onome što ste rekli da je alternativa u sledećem segmentu za nekoliko minuta, malo da pričamo i o građanskom vaspitanju.
Povišen ton.
Nauka, vera.
Ovde se vodi rasprava i dok traje muzika, međutim mi bi smo, iako zaista ovo može da razgovara mnogo, mnogo duže, mnogo više i sigurno će i biti tako sve do, eto, možda neke prve odluke, preporuke Nacionalnog prosvetnog saveta. Ovaj dijalog, da ne zovem baš raspravom, bih možda svela na priču o tome šta raditi sa đacima koji imaju različita pitanja, čak i kritiku Srpske pravoslavne crkve. Vi ste spomenuli, Aleksandre, čak i nekakve neformalne ultradesničarske grupe koje vam se učinilo da su se pojavile na vašoj nastavi, da su đaci bili tako predeljeni. Ukoliko već su upućene kritike crkvi da možda ne izlazi uvek najhrabrije i najjasnije sa izjavama kada se nešto tako desi, da li smatrate da to može da se uradi na verskoj nastavi? Da li vi to radite?
Naravno da može. Jedan od ciljeva verske nastave jeste i to. Da nekako imamo jednu predrasudu kada je u pitanju verska nastava kod protivnika verske nastave, da ona guši kritičko mišljenje. A ja vam kažem da se najviše kritički misli upravo na verskoj nastavi. Ja najviše afirmišem od svih, mogu da garantujem, od svih kolega kritičko mišljenje. Zato, upravo zato što ne predajem nešto što mogu da tvrdim da je apsolutno objektivno. Ja otvoreno kažem, hrišćanstvo je jedna od opcija smislenog pogleda na smisao sveta. Jedna od opcija. Nikada ne predstavljam da je to apsolutno, da svi ostali koji drugačije mišljaju da su u krivu. slobodan izbor, dakle i jedna od opcija. I svakako da se srećem kod đaka sa drugačijim mišljenjem. I ja ih hrabim da misle. Ja znam da ih provociram, da ih pitam.
Bilo kako da misle.
Kada kažu da su pravoslavni, ovo što ste rekli u kontekstu vezivanja vere i nacije, ja ih hrabim, hajde odgovorite mi zašto ste pravoslavni. Nemojte da se zadovoljite time Srbin jednako pravoslavac. To je onako, ajde, možemo da kažemo deo kulture, ajde, sve to lepo, sve to u redu, ali ako je vera nešto suštinsko vama u životu, onda morate da tražite dublji razlog zašto ste verujući i zašto ste baš pravoslavni nego od toga, eto, to smo primili od svojih predaka. Jer svi generalno veru primaju od svojih predaka. I onda ja njima pokušavam da odgovorim svoje lične razloge zašto sam ja pravoslavac. Ali nikada neću to nazvati dokazima. I tu ih učim da ne mešaju veru i nauku. Dakle, dokaz naučni, ne postoji naučni dokaz u veri. Nego ja sam to nazvao dovoljnim razlozima. Dakle, ja kao jedno razumno biće imam neke svoje dovoljne razloge zašto sam nekome poklonio poverenje. I onda to njima govorim pozivajući ih da budu kritični. To što je mene ubedilo, što je meni dovoljan razlog, ne mora da znači da će njima biti. I đaci zaista diskutuju. I mnogi od njih kažu nešto što je suprotno mom mišljenju, ali i tekako razumno. I tekako se ja nekada zamislim sa njima i posle kući nekada razmišljamo o onome što sam čuo i na sledećem času nastavimo diskusiju.
Miodraže, da li postoji nešto što vas brine i u vezi sa građanskim vaspitanjem, kako je osmišljeno? Da li ste možda pratili među kolegama kako tamo izgledaju časovi? Da razgovaramo i o tom drugom predmetu koji je takođe ovde u pitanju.
Znate šta, oba predmeta su uvedena političkim dogovorom. Politički je presečeno po kratkom postupku između dvojice ljudi i takvi predmeti uvedeni na takav način ne mogu ni da se približe možda nekim svojim idealno zamišljenim ciljevima. Nijedan predmet nije pošao od potreba. Čini mi se da se građansko vaspitanje razvijalo mnogo šire, mnogo svestranije i čini mi se da je više ljudi različitih struka bilo uključeno u to, te je građansko vaspitanje možda malo dublje pustilo korenje u tom približavanju obrazovnom sistemu i smislu obrazovnog sistema. U svakom slučaju, kada izađete iz srednje škole, vi postajete punopravni građanin. Kako sve funkcioniše u toj sferi u odnosu država i građanin, to je ono sa čime svako od nas treba da bude upoznat. Bez obzira da li je vernik ili nije vernik. I dakle, koji pogled na svet ima, koju ideologiju zastupa ili mu se više sviđa. Dakle, svi imamo određena građanska prava, obaveze, dužnosti i treba da definišemo svoj odnos sa državom. Tako da je u tom smislu opravdanost građanskog vaspitanja ili bolje rečeno sadržaja građanskog vaspitanja evidentna. Da li baš to kao takav predmet koji se nalazi u toj opoziciji verskoj nastavi, kako je veštački postavljeno.
Da se, oprostite, kritikuje kao indoktrinacija jednog viđenja demokratije. Isto tako kao što se i veronauka.
Ne, nije tako. Ali je tako postavljeno u sistemu. Po svojim sadržajima to nije. Uhum. Ali sistem tako funkcioniše. I potpuno smo zaobišli neke pedagoške, razvojno-psihološke, obrazovno-vaspitne aspekte veronauke, koja pravi silan problem, logički. Mi hoćemo da razvijemo logičko mišljenje.
A zašto mislite da je veronauka nelogična? Zašto mislite da je nelogična?
Evo sada ću da objasnim, nema potrebno me prekidati, ja prilično trudim se da konsekventno govorim. Tako da, ako s jedne strane dete uči o tome da je Bog stvorio svet za 6 dana, računajući sam živi svet i čoveka, a s druge strane iz nekih drugih predmeta uči da se svet razvijao nekoliko hiljada godina, odnosno miliona godina i život na zemlji, onda se logično nameće pitanje šta je zapravo tačno.
To mogu biti lekcije iz istorije.
To je osetila čak i nekadašnja ministarka prosvete, gospođa Čolić, koja je smatrala da je teorija evolucije suvišna u školi. Da je objašnjenje koje nudi vera dovoljno objašnjenje i pravo objašnjenje koje treba servirati đacima. I mi sad hoćemo da razvijemo logičko mišljenje kod đaka. mi možemo samo da razvijamo šizofreniju na takav način. I da dobijemo jednog zbunjenog đaka koji će zbog identiteta, jer mu se tako servira, imati tu slabost prema verskom aspektu, a s druge strane imaće svoj zdrav razum koji mu govori nešto drugo.
Razvijamo, da
konflikt, razvijamo konflikt umjesto da ga razrešamo. Da, rešenje je da se predstave svi mogući pogledi na svijet onda kada učenik bude sposoban da o njima razmišlja.
Kada je to?
To je rešenje. Pa ja sam predložio više razrede srednje škole. Možemo sad polemisati da li je to koji razred niže, eventualno, ali u svakom slučaju ne osnovna škola. A da ne govorimo o prvom i drugom, trećem razredu osnovne škole.
Mislim, rekao bih samo u vezi ovoga samo da kratko, postoji da, sukob, dakle, ono ko sluša versku nastavu i sluša biologiju u isto vreme, da li sad postoji sukob? Da li ja i profesorka biologije predajemo suprotstavljene stvari? Nije tačno. Dakle, odnos vere i nauke je, ja zastupam svojim predavanjima NOMA koncept. Dakle, nema preklapanja magisterija, dakle, puteva. Jednostavno, pitanja nauke i pitanja vere su različita pitanja. Konkretno pomenuli ste Bibliju, knjigu postanja. A šta, kolega, ako ja drugačije predajem to? Ako ja njih učim da Biblija nije udžbenik biologije i da odmah izbiju sebi iz ruku argument da treba da ratuju protiv teorije evolucije, šta ako im ja govorim da prvo ih upoznajem sa svetom u kojem je nastao tekst biblijski, pa ih upoznam kako je nastao tekst biblijski, pa onda poredim tekst knjige postanja sa mitološkim načinom mišljenja onoga doba, gde pisac teksta knjige postanja hoće da promeni mitološku sliku sveta, a ne teoriju evolucije.
Dakle, imate problem, jednostavno, nema apstraktnog mišljenja u osnovnoj školi, u srednjoj školi ga ima, u osnovnoj nije razvijena.
Ima, ali ni u osnovnoj školi ne uče đaci odmah teoriju evolucije. Znate, u prvom osnovne.
Teoriju evolucije, ne, ali molim vas, u petom razredu, čini mi se, ako se ne varam, vi ćete to bolje znati, u udžbeniku Ignatija Midića stoji da se uči o postanju sveta. U prvom razredu čak im se servira. U prvom razredu osnovne škole imate jednu ilustrovanu priču o tome kako je Bog stvorio sve za 7 dana.
Pojam postanja,
a oni će o teoriji evolucije čuti tek nekoliko godina kasnije.
Pojam postanja, ne, ali posle će da im se slože kockice ako budu imali kvalitetne predavače. Da, dakle, zavisi od nas.
Pazite,
pojam postanja je jedno, a pojam evolucije nešto sasvim drugo. Evolucija uopšte ne govori o postanju sveta. Evolucija govori o razvoju života. Biblija pokušava da da odgovor odakle svet kao svet. I ono što kažete Dani, čak ni sveti oci u 4. veku. Šta ako ja kažem da je sveti Vasilije Veliki govorio da je Bog stvorio svet u potencijama, znači u klicama koje su se posle razvijale. Gotovo saglasno sa teorijom evolucije, iako je u 4. veku. Sveti Augustin isto u 5. veku govorio isto. Dakle, postoji istorija tumačenja, vrlo ozbiljna, dakle, nauka koja ima šta da se predaje đacima, ima ovoliko prostora, puno prostora da se razbijaju iluzije koje, dozvolite mi da kažem, takvo tumačenje Biblije i takav sukob sa naukom ne potiče iz autentične pravoslavne teologije, nego potiče iz onoga što se zove hrišćanske verske sekte. Dakle, to je to. Dakle,
pa nisu inkvizicije upravile hrišćanske verske sekte, molim.
Pa manje konfesije, kako god hoćete. Ali ono što je nastalo u 19. veku na tlu Amerike, pod firmom hrišćanstva, ali to što ste svi sada prezentovali kao ovaj, tumačenje knjige postanja, nije pravoslavna teologija. Ja mogu da kažem, nije rimokatolička teologija.
Ja bih se ovde vratila samo na obrazovanje i na one dve poente koje ste i vi mi odraživili, Aleksandar, rekli, da sa tim završimo. Dakle, revidiranje je potrebno. Potrebni su dobri predavači koji dopuštaju dijalog i potrebno je na kraju krajeva da se razjasni, dakle, da se jedno ne sukobljava sa drugim što se uči u udžbenicima, a da li će Nacionalni prosvetni savet, da li će Srpska pravoslavna crkva i društvene mreže na kraju krajeva i ostatak društva imati sluha za to, mislim da će još biti mesta raspravi u narednim mesecima. Veliko vam hvala obojci što ste bili gosti 202. Verujem da ćemo još razgovarati o ovome.
Hvala vam.
Hvala. Tanka na mi ja, opet tvoje misli.
Loves to cha-cha-cha. Little children like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. Ooh, everybody likes to cha-cha-cha. Took my baby to the hop last night, and what to my surprise, when we got there, she hit me with the news right between the eyes. Yeah, she said she couldn't do cha-cha-cha. She said she couldn't do the cha-cha-cha. She couldn't, no, she couldn't cha-cha-cha. Ooh, my baby couldn't do the cha-cha-cha. I told her not to worry, they'd play some other dance. But we sat there for an hour and a half, and we never got a chance. For every song they played was cha-cha-cha. Every song they played was the cha-cha-cha. Tom Dooley, T for two, cha-cha-cha. Ooh, every number was the cha-cha-cha. I told her not to worry, there's only one thing we can do. Baby, if you let me take you by the hand, I'm gonna teach this dance to you. Then I taught her one, two, right, turn now, right, let's cross now. Ooh, I taught my baby how to cha-cha-cha. We kept on dancing, and was I surprised, for you see, after we practiced for a little while, she was doing it better than me. Now my baby loves to do the cha-cha-cha. Ooh, she loves to do cha-cha-cha. She likes her, ooh, she likes the cha-cha-cha. Ooh, everybody likes the cha-cha-cha. They do it, one, two, all right, one, two, and up now, all right, back now. All right, baby, let's cross now, and turn now. Whoa! 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 La-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
uzvišen ton.
15 je sati i 3 minuta. Mi smo ovdje do 16 časova. Ima vaših poruka dosta koje su stigle na 064 020 220. Nešto kasnije ću im se posvetiti i pročitati ih povodom teme iz prethodnog sata, o kojoj svakako sigurno je da ima prostora da se još razgovara. Dotakli smo tek jedan njen deo, čuli ste i mišljenja koja možda i nisu toliko u srži različita, ali njihovo predstavljanje i jeste donekle. A šta nas još očekuje do kraja emisije? Biće to rubrike Rečenica koja dan znači i Datum, vreme, mesto, rubrika Suzane Gajić. Čućete i servisne informacije oko 20 do 4. Zatim i kako se to nagrađuju najbolji diplomci u opštini Voždovac i kako to može da se osmisli i raspust za đake, koje to sve kreativne radionice na koje mogu da pohađaju. Ostanite uz 202.
Oh, Datum, vreme, mesto. Datum, vreme,
19. januara 1960. godine rođen je pozorišni, filmski i televizijski glumac Žarko Laušević. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta gde je ostvario uloge u velikom broju predstava. Ipak zbog pozorišta je prvi put i razapet na krst i to zbog predstave Sveti Sava po tekstu Dušana Kovačevića.
Sačuvati za kraj.
Znate, ako se vi ne bavite politikom, ima ko se bavi, ko zna šta se radi u ovoj zemlji.
Pa zašto se paranoja?
Vi glumci kao ništa ne znate, a sad znate. Pa kad ne znate, pustite nekog ko zna.
Niste vi veći Srbi od mene, Siniše Kovačevića, ili bilo kog učesnika.
Televizijska publika ga i danas pamti po ulozi Šilje u seriji Sivi dom.
Mikša, ti nisi glup momak. Hoću da izađemo odavde jednom.
Znaš šta im je Hora rekao pre nego što je legao na bombu? Znaš šta?
E, ostavi me sa Hourom. Završio kako je hteo.
Kako je morao. Šta je mogao? Gde je mogao da se vrati kad izađe? U isti smrad i jazbino odakle je došao?
Ne znam. Ja hoću da se izvučem.
Na filmu je debitovao 1982. godine ulogom u filmu Progon. Iste godine ostvario je značajne uloge u filmovima Sava Mala i Direktan prenos. Igrao je u više od 20 filmova i televizijskih serija, među kojima su Šmeker, Svečana obaveza, Dogodilo se na današnji dan, Oficir s ružom, Braća po materi i tako dalje.
Dobro je imati brata.
Ne vjerujem ni da postojiš, uništio sam sva tvoja pisma, kasete, slike.
Tvoja slika me gleda.
Mene nema, tebe nema. Naše mučne živote izmislili su naši zajednički dušmani.
Eto, mene čini izađe.
Ne prelazi granice, ne opterećuj ljude ličnim opisom.
Naći ću te ja.
Ako me slučajno i nađeš, nećeš me naći. Postaću rosa, upiće me sunce.
Glumačku karijeru naglo je prekinuo zbog slučaja ubistva, zbog čega je bio i u zatvoru. Po oslobađanju odlazi u Sjedinjene Američke Države, gde je dugo bio van očiju javnosti. Izdaje i knjigu Godina prođe, dan nikad.
Naravno, ja nisam slobodan čovjek. Čovjek koji je ubio nikada više ne može biti slobodan. Sloboda više nikada ne može biti moja reč. Sloboda je pravo drugih da kažu šta misle o meni. Sloboda je da me slobode, svojataju, mrze i mrcvare. A ja sam više i ne znam šta uopšte i znači ta reč. Je li to možda samo sećanje da sam jednom kao dete trčao oko biljarde i bio srećan?
Žarko Laušević se posle više od 15 godina vratio na veliko platno sa filmom Smrdljiva bajka.
Datum, vreme, mesto. Glasnici 202.
Završili ste, recimo, fakultet, veseli ste zbog toga, u dobrom ste raspoloženju. Jedan veliki period života iza vas, a ispred vas još izazovni. Međutim, napredovanje i trud i neke druge želje, možda još koje imate, mogu da se olakšaju. O jednom načinu za to razgovaramo sa Mirjanom Stevanovski, koordinatorom jednog jako zanimljivog projekta koji u saradnji sa opštinom Voždovac za najbolje diplomce planira vrlo neobičnu super nagradu. Mirjana, dobar dan, dobrodošli na talase 202.
Dobar dan.
O čemu je reč? Ja nisam baš mnogo od toga otkrila, ostavila sam da vi ispričate kakve to imaju veze diplomci i nagrade koje ste vi pripremili.
Da, jako veliko nam je zadovoljstvo da sam pre svega na čelu jednog divnog tima festivala Danijana Bela Venčanica, koja se održava dva puta godišnje i koja je nastala za time pre svega da spoljni eksperti, odnosno stručni konsultanti iz pojedinih oblasti organizacije venčanja pomognu mladim tim organizacije tog najvažnijeg dana u životu dvoje mladih. Svakako, to su pored tih druženja, to su jedne divne radionice, prava poslastica, znate kako to su radionice, šminke, frizure, dekoracije, prostor i tako dalje. Trudimo se da budemo inovativni, trudimo se da pratimo modne trendove i svakako da podržavamo naše mlade, apsolutno buduće mladince. Naš najnoviji projekat jeste pod sloganom Nagrađujemo ljubav, uspeh i budućnost, u kome nagrađujemo najbolje diplomce univerziteta u Srbiji. A o čemu se radi, koji je bio motiv uopšte tog kompletnog projekta, to jeste da pre svega živimo u vremenu u kome pre svega obrazovanje i brak i porodica uopšte kao institucije postepeno gube na značaju. U svom poslu, u svakodnevnoj komunikaciji sa našim klijentima, apsolutno vidimo da postoji jedan trend da ti mladi, sposobni ljudi, energični ljudi, visoko obrazovani ljudi napuštaju našu zemlju. Većina od njih apsolutno za uvek. I eto, naš tim je odlučio da ne samo da govori o tom i da se zaista zgražava na tom činjenicom, da je nešto konkretnije učini. Neka to bude jedna kap u moru, ali eto, učinit ćemo puno, ja se nadam, u tom pogledu. Dakle, projekat je nastao sa ciljem, pre svega da nagradi najbolje diplomce univerziteta u Srbiji, a uslovi konkursa to je da imao pre svega važeću diplomu fakulteta u Srbiji, CV, zakazano venčanje, i naravno rad na temu Moja budućnost u Srbiji. Nagradu koju smo obezbedili je zaista jako lepa, a to je obuhvata besplatnu organizaciju venčanja, besplatnu venčanicu, besplatne burne, mladenačka torta, bider majer, cipele, specijalni efekti na venčanju, fotografisanje, snimanje i tako dalje, sve to besplatno i obuhvata jednu veliku nagradu. Ja se nadam da ćemo usrećiti nekoga baš.
Pa da, to je vrlo moguće. Dakle, ide se sa onom frazom, prvo ti sine uči školu, onda može sve posle. U stvari, u tom smislu ohrabrujete diplomce i buduće supružnike u stvari. Da,
bez obzira, znate kako i mi smo jako dugo u poslu, više od 23 godine apsolutno kao privredni subjekti u našoj zemlji, govorimo uopšte o kompletnom timu, jako dugo smo u poslu i svi osjećamo tu ekonomsku krizu i svi apsolutno želimo da na neki način, znate već kako, apsolutno je razumljivo da mladi napušte našu zemlju posle završenih fakulteta. Ali hajdete da mi svi damo svoj maksimum od sebe. Ja pozivam apsolutno kako privredne subjekte, tako i državne institucije da nas podrže u tom našem projektu. Da učinimo svako po neku mrvicu u celom tom procesu i da pokažemo da tim mladim ljudima da zaista postoji mogućnost da i ovde pronađu sebe i da budu zaista srećni i zadovoljni kako svojim poslom, tako i uopšte životom koji će organizovati ovde. Jer znate kako svesni smo da naši mladi ljudi su apsolutno izvrsni stručnjaci i su na čelu velikih kompanija vani, a zašto ne bismo mi učinili bar mrvicu da im učinimo te uslove bukvalno, da uslove rada i uopšte napredovanje života ostvare u našoj zemlji.
Naravno. I Mirjana, samo recite do kada je rok za prijavljivanje?
Rok za prijave je do 25. januara. 29. januara će biti proglašena glamorozna revija koja se organizuje u opštini Voždovac. A ono što je jako zanimljivo je to da nam se priključila škola za lepotu Beograd, kojom bih ovom prilikom pomenula i koja je prepoznala opšte kvalitet tog kompletnog projekta. Njihove učenice će biti po prvi put na modnoj pisti, dakle kao modeli, ali isto tako kao šminke i pisari, pa eto tom prilikom njih svakako im se zahvalila na trudu i na angažovanju.
Mirjana, veliko hvala na ovim informacijama, dakle čuli ste ako lepo pišete, imate u planu venčanje, imate onog nekog posebnog. Prijavite se u opštini Voždovac, imate vremena do 25. januara, a i naš mali doprinos preporuka Neše Saboljevića možda za prvi svadbeni ples. Billy Idol, White Wedding. We'll be right back.
Ksks. Ti i ja. 202.
Glasnici 202.
Podsećamo vas da je drugi zimski raspust od 1. do 14. februara, a u tom periodu Muzej afričke umetnosti u Beogradu organizuje kreativne radionice keramike. O tome razgovaramo sa kustoskinjom muzeja Marijom Ličinom. Marija, dobar dan, dobrodošli na Talase 202.
Dobar dan, hvala vam.
Kako će izgledati ovaj, možemo reći, mini kurs keramike kod vas?
Kurs je zamišljen tako da u vreme zimskog raspusta mladi mogu da ispune svoje vreme tako što će naučiti nešto novo, ali i tako što će se upoznati kod nas u Muzeju afričke umetnosti na ovom programu koji je za njih osmišljen. Dakle, imat ćemo nekoliko grupa dece i ona mogu, odnosno mladih tinejdžera, to su uglavnom srednjoškolci, oni mogu da se prijavljaju za učešće na ovom našem mini kursu. Ovako, dakle, jedan učesnik će tokom 5 dana pohađati kurs na kome će pre svega se upoznati kroz jedno kraće predavanje o tome kakvog oblika su bile sve i u različitim regionima, kakvih stilova posude od gline i od keramike, zatim kakva je bila njihova namena, kako su ukrašavane i način izrade. To je sve kroz primere, kroz to što će vidjeti predmete iz naše zbirke i ilustracije u samo predavanje iz različitih regiona Afrike, tako da upoznaju čak i ono što mi nemamo u našim zbirkama. A zatim će, to je planirano za prvi dan, u, na primjer od ponedjeljka do petka u prvoj nedelji, ko učestvuje prvi dan će to biti program, zatim tokom četiri dana učit će različite načine, odnosno tehnike oblikovanja gline. Oni će u nekom trenutku nakon što naprave svoju posudu učiti kako površinu da ukrase, imaće i bojenje i na kraju će svi ti predmeti biti ispečeni i tako i trajni. Dakle, moći će da ih imaju i kao sećanje nakon što je završen raspust. Dakle, za više grupa u toku od 5 dana učit će kako da oblikuju, kako da izrade i kako da te posude po stilu nalikuju afrički. I pored toga za 14. februar je planirana izložba svih radova učesnika radionica, tako da će 13. februara zapravo već naučiti nešto i kako postaviti i osmisliti izložbu i u prostoru i šta je sve potrebno da stoji u svaki izloženi predmet, i to ćemo dakle raditi u subotu, a u nedelju će imati svi učesnici izložbu svojih radova, tako da pored toga što će svi vredno raditi tokom raspusta, tinejdžeri koji se prijave, eto, pozivamo i ostale da pogledaju kakve su njihove veštine, dakle da dođu 14. u 14 časova da vide radove naših polaznika radionica, odnosno mini kursa keramike.
Da li su ograničene grupe, Marija? Koliko polaznika može da bude?
Jeste, grupe su ograničene i imat ćemo otprilike više grupa, ali bit će tu možda najviše 25 do 30 učesnika u jednoj grupi, kako bi mogli svima jednako da se posvetimo i kako bi dobili dovoljno i uputstava i naše pažnje dok oblikuju predmete. Inače, radionice vajanja će voditi koleginica Milica Josimov, ona je vajar. Ja ću pre toga po polaznicima predstaviti uopšte primere i kroz predavanje tradicionalnu afričku keramiku. I još je važno da naglasimo da su radionice besplatne, tako da mogu se svi prijaviti muzeju i tako ćemo, već se polako i formiraju grupe, tako ćemo imati već i sva imena i liste učesnika i bit ćemo spremni za raspust.
Marija, veliko vam hvala na ovim informacijama. Čuli ste kustosa Muzeja afričke umetnosti u Beogradu, Mariju Ličinu. Dakle, ukoliko želite nakon raspusta da ne pišete onaj sastav šta sam radio tokom raspusta, nego da donesete jednu posudu koja je napravljena po uzoru na tradicionalnu afričku keramiku, prijavite se kod njih.
Africa, porque esto es África. Comenzarán la única justa de las batallas. No vale el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión siempre espera en ti, tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte. Samira, mira, sangre de igual, porque esto es África. Samira, mira, peche. Esto es África. Oye tu Dios y no estarás solo. Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo. Ahora se acerca, es el momento. Esto es África. Samira, mira, peche. Waka, waka, peche. Samira, mira, saca de gua. Porque esto es África.
Servis
202.
Zbog niske temperature i otežanog saobraćaja u dogovoru sa školskom upravom, danas i sutra nema nastave u osnovnim školama u Salašu i Malom Jesenovcu u Timočkoj krajini. Prinudni raspust zbog snega i leda u Čačanskom kraju je trajao samo juče, sem za dva isturena odeljenja škole u Takovu, do kojih učenici i dalje ne mogu da stignu. Danas uglavnom nema novih padavina, samo vetar ponegde pravi nanose na putevima u višim predelima. Na putevima nema ni magle, ali zbog niskih temperatura ima leda, a duž Đerdapske magistrale u klisurama i usecima povremeno dolazi do sitnih odrona duž nestabilnih kamenih kosina. Reč je o vožnji u ovim uslovima traži oprez. Od pola tri tramvaji ponovo saobraćaju bulevarom Kralja Aleksandra čitav sat. Tramvajski saobraćaj bio je u prekidu i putnike su vozili autobusi jer je kamion Beograd puta koji je čistio sneg bio zaglavljen na šinama. Nišlije više neće stajati u redovima za lična dokumenta, već će službenici MUP-a raditi u tri smene da bi bili izbegnuti redovi i gužve. Odluka je novopostavljenog načelnika Niške policijske uprave Ninoslava Mitića.
Servis 202.
Ella.
Nedelje Beograda 202. Za ovu sedmicu ste izabrali pesmu When the Sky Comes Looking for You, koju izvodi grupa Motorhead.
Yeah.
U 10 minuta do 4 pred sam kraj današnje emisije, a ostalo je još da pročitamo vaše poruke koje su stigle i jedan mail. Piše nam Marko, iako sam protiv bilo kakvog uplitanja religije u formiranju, a naročito podeli dece po tom osnovu, ta nastava treba da bude opšte obrazovnog karaktera, ne da se škole pretvaraju u crkve, džamije i sinagoge. Ko hoće to, izvolite u verske objekte. Srbije je sekularna država, a religija privatna stvar. Zatim, drugi slušalac piše, ja bih voleo da se u svim školama uči veronauka onako kako kaže vaš sagovornik, to jest kako je pričao u prvom satu Aleksandar Milojkov, veroučitelj, ali kaže u poruci, moj veroučitelj je bio čist promoter Srpske pravoslavne crkve, nije tu bilo ni govora o drugim religijama, ni govora o relacijama između religije i nauke. Pa kaže, druga poruka, ja jesam vernik, poštujem praznike, ali ne postim. Verujem u neki duhovni mir i slično tome, ali sam više za to da deca uče onome što je dokazano. Moje dete ima časove građanskog vaspitanja, opet je čitalo Bibliju za decu, a o nastanku sveta pomno prati naučne emisije. I na program 202@gmail.com komentar je poslao Saša Vrabac. Kaže, mislim da je srž problema u tome što se veronauka ili posmatra i tumači ili možda isprovodi kao indoktrinarna. Gospodin Aleksandar ima potpuno ispravan pristup i smatram da bi veronauka u takvoj formi trebalo da bude obavezan predmet. Bez poznavanja iste se ne može shvatiti ogroman deo istorijskih procesa u celom svetu, o njenom uticaju na umetnost da i ne govorimo. Ona je sastavni deo kulture čovečanstva, težnja da se sve u svetu objašnjava isključivo kroz racionalnost je pogubna. Problem poistovećivanja religije sa nacionalnim identitetom potiče, po mom mišljenju, iz tretiranja religije i različitosti u SFRJ. One su se potiskivale umjesto da se vide kao velika prednost i korist što i jesu. Normalno je da posle 45 godina potiskivanja religija i nacionalnost iz čistog inata izmaknu svojoj prvenstvenoj funkciji. Hvala vam na vašim porukama i komentarima. Vesti su u 16 sati, nakon toga i super sport. Onda dolazi Miloš Georgijević Gera sa vama u indeksu 202. Govorit će o značaju dobrovoljnog davanja krvi kao i ostalim humanitarnim studentskim akcijama. Večeras od 20 sati, oblak u Bermudama, obilje grafita i aforizama, gde i vi svesrdno učestvujete. A od 23.30 sat vremena programa posvećeno je svakog trećeg utorka u mesecu emisiji Glas nas u etru, tako i večeras. Tu emisiju osmišljavaju članovi udruženja Prostor, Duša i Videa. Oni su korisnici i korisnice psihijatrijskih usluga. Njima je ova radijska emisija deo terapije. Hvala vam što ste bili uz nas. Pozdrav.
Povišen. Povišen ton. We'll be right back.
rečenica koja dan znači.
Kada bi se zanimanje za tuđe živote unosilo u radne knjižice, znatno bi se smanjio broj nezaposlenih.
It's everywhere.